Familia e Ferizajt e nxlirojes me 8 tetor përkujtoi Don Jak Prenkun në një vjetorin e kalimit në Amshim. Don Jaku ishte biri këtij qyteti dhe në këtë kishë u frymëzua ta zgjedh rrugën më të mirë për të qenë në shërbim të Zotit dhe kombit. Në këtë famulli mbajti meshën e parë duke u emëruar edhe meshtari kësaj familje. Kështu tha Don Viktor Sopi para një numri të madh besimtarësh në meshën e përshpirtshme, kushtuar këtij prifti të urtë të devotshëm, i cili për një jetë të tërë i shërbeu Zotit, kishës dhe popullit aqë të përvuajtur. Studimet filozofike dhe teologjike Don Jakun e inkurajuan që të flasë me zemër të hapur kudo që predikon të dashurinë e Zotit, por edhe udhëzimet se si duhet ruajtur ngjyrën kombëtare me fjalë dhe vepra. Pas Ferizajt i përndritshmi im Zotnik Prela, Don Jakun e emron meshtar në stublën martire të vitis, ku e dha kontributin e tij më të çmuar e me pas transferohet në famullinë e Mitrovicës ku shërben deri në frymën e fundit të tij, duke u ballafaquar me varfëri e problemet e popullatës. Në Mitrovic, në këtë qendër industriale të Kosovës, Don Jak Prenku kishte për qëllim që të jetë sa më afër urës që ndante politikisht Kosovën, por dhe sa më afër popullit e vet për të ndarë të mirën dhe të keqen me të. Don Jaku shpesh heru gjend në mesin e minatorve për t'i ndihmuar ata me lutje në kërkesat e tyre që ishin edhe kërkesat e Don Jakut për lirin dhe pavarësinë e Kosovës, theksoi Don Viktor Sopi. Ai në vazhdim tha se deri para një viti Don Jaku lutej për ne, ndërsa tash ne duhet të lutemi për të, në mënyrë që Zoti t'ja shpërblej kontributet e ti për të gjithne dhe mbar popullin shqiptar. Vlen të theksohet edhe një fakt. Don Jak Prenku pas luftës dha idenë që shtatorja e Nën Terezës të vendoset mu te ura e lumit Ibër, që siç thoshte, të rrezaton të paqe midis njerëzve dhe të na jep shpresë për bashkimin më të shpejtë të qytetit. Për fat të keq, realizimi i kësaj ideje të mirë nuk u mundësua, megjithatë shtatorja e Nën Terezës u përjetësua në pjesën jugore të Mitrovicës.